Ja. Гүлээ жармаар байгаа юм. Тэд Монголын байгалыг, Монголын хавхар амьтан ургамлыг, Монголын арийн дагшин хөрс шороог хамгаалахын төлөө биднээс илүү ажилладаг. Биднээс илүү санаа тавьдаг юм шүү. Эдийн голын савд тул загасыг хамгаалах судлах ажил хийж байгаа гадаадын судлаачид нутгийн хүмүүс хулгай амьдтай хувилдан 20% тул агнуулж байгааг харамсан ярьж байсан. Таван халтар төвөргөний төлөө таруугаан дуусгаж бүхэнгөө мөхөөж байгаа улс хин бэ? Бидлөөстө. Би энэ удаа Монгол орны хонин тоодог гэдэг ховор шувууг судалдаг нэгэн бүсгүйтэй сонсогч болон танилцуулах гэж байна. Төвний нэрийг Эмми Кислер гэдэг. Америкийн нэгдсэн улсын Аризона мужийн их сургуулийн биологийн факультетийн докторант юм. Монголоор гайгүй сайн ярьчна. Бид хоёрын яриан дотор дохиолын хэрэгслийг шавуунд өмсгөх гэж нэг гарна. Түүнийг та бүхэн дохиолын хэрэгслийг шувуунд цүүх гэж ойлгоорой. Уух нэг гадир аарахгүй. За ингээд эмитэй ярилцъя.
Сайн байцгаана уу? Намайг Эмми Кислер гэдэг. Би анхудаа Монголд 2001 онд ирсэн. Тэр үед монгол хэл монголын соёл сурдаг байсан. Одоо хамгийн сүүлийн 3 жил би докторийн сэдвээ сурж байгаа. Тэр сэдвээ Түвайсын хонин тоодог.
Энэ хонин тоодог гэдэг шууныцхан тухай бол Монголчууд ер нь тоодгийг нэлээд их хүндэлдэг юм шиг байдаг юм. Монголчууд бол тоодгийн ах тагаа дүүрнэ гэхээс сайш нэх мэдэх юм багтай. Ер нь биологийн төрөл зүйлийн хувьд ховор болоод ховордсон амьтны хувьд энэ шумны тархалт нутаг амьдралын орчин гэсэн талаар та ярьчих уу?
Хонин тоодог дэлхийн ховордсон зүйл Тар холтон Европ ба Ас харин яг тодорхой Монголд амдарж байгаа хүмүүс тодог нэг ховор дэд зүйлтэй холбоотой. Тэр дэд зүйлийн тоотолгоор оруулаа 4,000 ширхэг. Тэр дэд зүйл Монголд ба Хятад тархсан байна.
Энэ тоодог шүүгөө судлахад зүгээр миний өөрийн дарагдсан мэдлэгээр бол одоо жишээ нь Монголын төв бүсэг энэ орхны хөндий ялангуяа тэр хоргой хөрөн мэтрээр бол хорин тоодог харагдаж байдаг л да. Та яагаад заавал Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ булган сумын нутаг иг үрийн савд энэ шууны судалгаа хийж байгаа юм?
Манай бага Их хэвчлэн Хөвсгөл аймагт, Булган аймагт ажиллаж байгаа.
Энэ хонин тоодох судлаа тэгээд нүүдлийн шувуу юм уу? Өвөл хаан өвөлжиж, зун хаан зусаж, хаан үр төлөө гаргадаг амьтан бэ?
Ерөнхийдөө дэлхийд хонин тоодох хин нүүдлдэггүй. Европын тоодгууд нүүдлдэггүй. Бас ер нь Орсын тоодгууд баг ерөн баг нүүдлдэг, баг сайд нүүдлдэг. Монголын тоодог маш сонор холтой. Монголын тоодог зармын өвөлждэг, харин зармын маш хол нүүдлдэг. Бид нар анкуда нойдний жил мэдэж авсан. Бид нар хонон Монголд тоодог бариад дохиолол үмсүүлдэг. Тэгсэн чинь тэр дохиололоос тэр тоодог яг хаан байгааг мэдэж болон. Нойдний жил манай нэг тоодог 2,000 км Хятадын Шиан аймаг нисэж явсан. Тий, амар хол сайн.
Тийм биз дээ. Өвөлтөө тэгэхээр зарим дулаан газар хятад руу явдаг байх нь. Өндгөө хизээ гаргадгийн өндөө дарддгийн юм уу, хайргац ул үн дотор байдгийн юм уу, уул модонд байдгийн юм уу, үүр мүүрэнд байдгийн юм уу, тэр тухай ярьлаа.
Хонин тоодгийн үржилд үүр шувуунаас, үүр шувуудаас их үүр
онцлогтай
яа, тэ? Хонин тоодыг Хонин тоодгууд хавар бүр ер нь нэг газард цуглдаг. Тэр газард эр тоодгууд шүхэрлэдэг. Тэд нар бүжиглдэг. Тэр үед эм тоодгууд хорон доорн яваад хамгийн сайн бүжиглдэг эр тоодгийг сонгоод тоглдог. Тэгээд тэндээс хойш эм тоодгууд ганцаараа өндөгөө дарддаг. Эр тоодгууд хэвэрээ тэнд тэр талбай дээр бүжиглдэг. Эм тоодгууд 28 өдөр өндөгөө дарддаг. Ер нь тарьян талбай юм уу тал хэр газарт. Тэгэд дэгдээ хэн гараад дэгдээ хэтэ ер нь нэг жил явдаг.
28 хоног өндгөн дарахлаар өндгөн агараад ангаахай болоод тэгээд төрнөө дэгдэх болоод нэг жил дагуулх нь.
Тэр ангаахай нүүд шүүд явдаг, шүүд явган явж шатна. Нэг хоёр сарын дараа нисэж шатна.
Хурд юм байна.
Хурд юм байна.
Тэгэхээр гэр бүлсэг амьдрал бол муутай юм байна да, тийм ээ. Эр тоодог тоглож бүжиглж байхад л эм тоодог ирж сонголт хийгээл. Тэгэл өрсөлд ороод тэгэл эр тоодог үүргэл гүйцэж байна. Тэгэл ихэн одоо өндгөө дэгдээг юм боожуулаад ингээд авах юм.
Эм ихэн бүгд ажил хийж байна.
Манай монголчууд хэл юм байна дөө тэр чинь. Яг ингээд танай судалгаанд одоо барьж аваад тэр тохиолын одоо датчиг зүүгээд явуулсан хитлэн тоодох байгаа. Хитэн тоодхын дээр яг судалгаа тандтай хийж байгаа.
Бид нар одоо 50 тохиолдолтой предатчигтэй тоодохтой байгаа. Эн намар бид нар дахиад гүрвийг бэрмаар байна.
Яаж барьдаг юм бэ?
Бэрх нь маш хэцүү. Мэдээж хонин тоодог аймар болгоомжтой шүү, аймар сургаг. Хүмүүсийн хажууд байх дүргүй. Ер нь бид нар 1 км юм уу 500 метрийн зайтай байхад тоодгууд бид нараас явдаг болдог. Явж болдог. Тэм болохоор ер нь бэрх арга нь аймар цөөхөн. Бид нар одоо их хэвчлэн шин ажиллаад тоодгоо гэрэлтүүлдэг. Хүчтэй гэрлэр бид нар нөгөө нэг юм уу хоёр тоодг руу яваад сачокоор бэрдэг. Харны нарг бас тийм ч найдвартай биш. Ер нь тоодгууд бид нараас нистик юм уу явган явдаг. Тийм болохоор дараг 2-7 хоног бүр нэг тоодг бэрэж боломжтой байна.
Хэцүү юм байна.
Хэцүү.
Тоодг чинь одоо явгалж хүйхлэхээр аль хэр хурдан бэ?
Ер нь тоодг хурдан явган явах дуртай. Харин хэрэгтэй бол нисэн.
Хэрэгтэй бол нисэн. Ер нь цаг 40 км хурдтай явгалж гүйдэг гэсэн тийм хэмжээ дамжаа олсон тогтоосон байдаг болов уу?
Надад тодорхой мэдээлэл байхгүй. Хамгийн хурдан манай юу тохиолын мэдээлэлээс хамгийн хурдан явган явдаг хурд 2 км Час час байсан. Хамгийн хурдан нисдэг тоодог 60 км байсан. Нэг цаг, нэг цаг.
На тэгвэл бас л хурдан л нисдэг юм байна л да. Ингээд цаашдаа энэ тоодгийн судалгааг үргэлжлүүлээд одоо ямар хэмжээнд хүргээд дуусах уу?
Хоёр дугаарт тоодог, хонин тоодог шувууг хамгаалах асуудлаар ер нь Монголд байгаль орчны хамгаалалт болоод ховор амьтны хамгаалалт тухай хуулиудад ямар заалт байдаг юм бол энэ дээр одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаа оноо танд бий юу?
Сабинар дахиад хоёр юм уу гурван жил энд тоодог сурмаар байна. Энэ судалгаагаа өөр хэврээ ажилмаар байна. Үргэлжлүүлж байгаа юм яг. За тоодог шоу яаж хамгаалах вэ? Бид нар яг энэ талаар одоо судалж байгаа, бодож байгаа. Манай судалга дуусаагүй байна. Харин одоо би тэгж бодож байна. Хамгийн чухал нь тоодогийн үржилийн газруудыг хамгаалах хэрэгтэй. Яг гэвэл тоодгууд жил бүр яг тэр газруудад
суулдаг. Тодорхой газар тэр хэрэг.
Тэр газар аюулгүй байх ёстой ба хүмүүс цөөхөн байх ёстой. Яг гэвэл тоодог чинь амар сургаг. Хүмүүс тэнд байвал тэнд тоглодоггүй, бүжгэлдэггүй. Хоёр дугаар нь ан хийж болохгүй. Тоодгийн ач ан хийж болохгүй. Тоодгийн тоо толгой одоо амар цөөхөн байгаа. Ба үржилд нь амар удаан болдог. Нэг эм тоодог амдралдаа нэг юм уу хоёр дэгдэхэ өндөгөөс том тоодог болгодог. Онгомштой. Тийм болохоор тэр тоодог бүдэн шиг биш. Бүжин шиг биш. Жил бүр дэгдэхэ том дэгдэхэ болдог биш.
Тийм бай.
Тийм болохоор их ан хийж болохгүй.
Эмигэс би тэр хонь тоологч нь манайд хаагуур хаагуур их байдаг юм би гэсэн чинь уучлаарай тархац нутгын хилчихвэл хүмүүс очоод алжчих байх. Энэ тухай ярмааргүй байна гэсэн. Манайхны байдлыг мэдчихсэн хэрэгэлтэй. Газар тэнгэр нэвтрүүлэг даваа гаргийн дугаараа сонсголоо. Бэлтгэж хөдөлсөн дамбын шиг дөрсөрн найруулагч Дааган Матын сарын туяа.